Είναι ολοκληρωτικά βασισμένο σε αληθινές ιστορίες, δηλαδή σε εκείνες τις συνεντεύξεις που έκανα τότε με θύματα του περιβόητου σκανδάλου της κοινωνικής ασφάλειας το 1978, το λεγόμενο κόλπο. Η απεινής καταδίωξη ανήμπορων Ελλήνων μεταναστών στο Σίδνεϊ ήταν πρωτοφανής στα χρονικά της Αυστραλίας.
Ναι, γιατί ήταν μόνο στο Σίδνεϊ αυτή η περίπτωση, έτσι.
Ναι. Τα χαράματα μιας Κυριακής, η αστυνομία έκανε φόδου σε ελληνικά σπίτια και συνέλευε αυθαίρετα, δηλαδή χωρίς ένταλμα συλλήψεως, 181 άτομα με τη λαθεμένη κατηγορία ότι είχαν κάνει καταχρήσεις σχετικά με τις συντάξεις αναπηρίας και τα επιδόματα ασθενείας. Επιπρόσθετα, αναστάθηκαν οι συντάξεις και τα επιδόματα 669 ανήμπορων Ελλήνων χωρίς την αποτούμενη διαδικασία, δηλαδή προειδοποίηση και 3 μηνών προθεσμία.
Και είχε φτάσει και στην Ελλάδα αυτή η περίπτωση.
Έφτασε και στην Ελλάδα. Οι ανάπηροι συνταξιούχοι που είχαν συνταξιοδοτηθεί στην Αυστραλία υποχρεώνονταν να λογοδοτήσουν για την υγεία τους και την τιμιότητά τους. Το 1985, ύστερα από 7 ολόκληρα χρόνια δικαστικής διαδικασίας, αποδείχθηκε ότι οι μάρτυρες κατηγορίες ήταν αναξιόπιστοι. Όλοι οι κατηγορουμένοι αθωώθηκαν, εκτός από 2 ή 3 που καταδικάστηκαν για μικροπτέσματα. Το Αυστραλιανό κράτος επιβαρύνθηκε με περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια για τα έξοδα της υπόθεσης που είχε εκολαφθεί λανθασμένα. Όμως, τίποτα δεν θα μπορούσε να αποζημιώσει την οδύνη, την ταπείνωση και την ταλαιπωρία εκείνων των ανήμπορων ανθρώπων που συνελήφθησαν τα χαράματα, σύρθηκαν στα αστυνομικά τμήματα, ρίχτηκαν στα κρατητήρια και διακηρύχθηκαν ένοχοι. Τους έμελε να ζήσουν σαν παρίες για πολλά χρόνια και 1 ή 2 άτομα να οδηγηθούν στην αυτοκτονία.
Καταλαβαίνω από αυτά που μας λέτε, κυρία Κρυλή, ότι σας έχει επηρεάσει αυτό το σκάνδαλο και οι ιστορίες αυτές που είχατε ακούσει, γιατί όλα αυτά τα χρόνια εσείς μένετε στο Σίδνεϊ.
Βέβαια.
Πείτε μας πώς σας έχουν επηρεάσει όλα αυτά που ακούσατε από τους ανθρώπους που είχαν συλληφθεί και εάν είχατε γνωρίσει τέτοιους ανθρώπους τότε, δηλαδή ανθρώπους που είχαν συλληφθεί, που είχε αστυνομία πάει στα σπίτια τους χωρίς ένταλμα.
Μάλιστα, τότε λέγονταν πολλά στην παροικία για εκείνη την υπόθεση και τα μέσα ενημέρωσης οργίαζαν με προβλέψεις για περισσότερες συλλήψεις, για χιλιάδες συλλήψεις. Εγώ επιδίωξα να έρθω σε επαφή με άτομα που είχαν μπλεχτεί σε αυτή την ιστορία και πήρα συνέντευξη από έναν άντρα και μια κοπέλα. Οι ιστορίες της δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό το Γιοφύρι με τον τίτλο «Ο άγνωστος μετανάστης» το 1979. Οι μαρτυρίες τους με κατέπληξαν και με συγκλώνησαν. Ένιωσα αγανάκτηση για το διασημό και την κακοποίηση αυτών των αθώων ανθρώπων και ψυχική ανάγκη να κάνω κάτι να τους υπερασπίσω. Μέσα από αυτά τα συναισθήματα γεννήθηκε το θεατρικό έργο «Η υπόθεση της Χριστίνας», με την πρόθεση να εκφράσω και να καταγράψω έστω κατά προσέγγιση τα δικά τους βάσανα, τη δικιά τους φωνή και να τους δικαιώσω. Δυστυχώς, το έργο μου δεν πρόκοψε τότε και έμεινα στο χρονοτούλαπο.
Οπότε αυτό το έργο, η υπόθεση της Χριστίνας, το είχατε γράψει τότε, στη δεκαετία του, τα τέλη του 70, αρχές του 80?
Το είχα γράψει το 79, ναι. 80 τότε, ναι.
Μάλιστα.
Ναι, κατευθείαν. Πήρα τις συνεντεύξεις και ένιωσα αυτή την ανάγκη να κάνω κάτι.
Το γράψατε αυτό το θεατρικό όταν ήταν οι πληροφορίες αυτές ακόμη φρέσκες στο μυαλό σας?
Φυσικά, ναι. Αυτή η υπόθεση δεν είχε τελειωμό. Για 7 χρόνια συζητιόντουσαν τα θέματα και υπέφερε ο κόσμος.
Συγγνώμη, σας διάκοψα, συνεχίστε, κάτι λέγατε.
Αυτό που ήθελα να πω, όταν πέρσι που τέλειωσα το τελευταίο μισθόρμα της συλλογής μου, αποφάσισα να το ξαναδουλέψω και να το εκδώσω και στις 2 γλώσσες, ελληνικά και αγγλικά, ώστε να έχουν πρόσβαση σε αυτή την ιστορία και αγγλόφωνοι αναγνώστες. Τώρα θεωρώ τη δίγλωση εκδοσή του έργου φόρο τιμής στα θύματα εκείνης της περιβόητης και παράλογης υπόθεσης.
Μάλιστα.
Η συγγραφή του και η πορεία του με δίδαξαν πόσο μεγάλο είναι το χάσμα μεταξύ λογοτεχνίας και πραγματικότητας.
Τι εννοείτε?
Ενώ εδώ ότι είναι αυταπάτη να πιστεύει κανείς ότι η λογοτεχνία μπορεί να αλλάξει καταστάσεις. Φυσικά αυτό είναι ένα άλλο θέμα. νιώθω μια πίκρα που δεν μπόρεσα τότε να συμπαρασταθώ πιο πολύ σε αυτούς τους αδικημένους και πονεμένους ανθρώπους που έχασα επαφή μαζί τους και έπειτα από τόσα χρόνια δεν γνωρίζω τι απόγιναν και που δεν θυμάμαι το όνομα της κοπέλας, γιατί η συνέντευξη που πήρα ήταν ανώνυμη. Νομίζω ότι την έλεγαν Βασιλική. Γι' αυτό το λόγο απευθύνω θερμή παράκληση από τούτο το βήμα. Αν με θυμούνται εκείνοι ή οι δικοί τους που τους πήρα συνέντευξη, να έρθουν σε επαφή μαζί μου. Θα χαρώ να τους δω και στην παρουσίαση του βιβλίου μου που θα γίνει την ερχόμενη Τετάρτη, 5 Απρίλη, ώρα 7.30 το βράδυ στην βιβλιοθήκη του Μέρκβιου.
Κυρία Κρυλή, εμείς να ευχηθούμε κάθε επιτυχία στην παρουσίαση του βιβλίου σας και βέβαια όποιος θέλει να έρθει σε επαφή μαζί σας μπορεί να επικοινωνήσει με το πρόγραμμά μας για να του δώσουμε περισσότερες πληροφορίες.
Μακάρι, μακάρι. Θα ήθελα, αν υπάρχει λίγος χρόνος, να διαβάσω ένα μικρό ποίημα που το έχω αφιερώσει σε θύμα αυτής της κατάστασης.
Βεβαίως, βεβαίως υπάρχει.
Ο τίτλος είναι «Εφιάλτης», αφιερωμένο στον Ευστράτιο Αλογδέλη. Χαράματα, λαγωνικά του ρατσισμού έκαναν παγανιά σε σπίτι ανήμπορου. Χωρίς συγγνώμη, χωρίς εδώ, τον έσυραν μισόγυμνο από το κρεβάτι της ανυμποριάς και του πέρασαν τις χειροπέδες. Τρόμος και ταπείνωση, αμοιβές για την καταστραμμένη του υγεία, για τις ελεμοσύνης στα ψίχουλα. Στα θολωμένα του μάτια φτεριγίζουν οι εφιάλτες. Δοκιμασίες σε ψυχρά κελιά, η ταυτότητα μια ταμπέλα να κρέμεται στο λαιμό, το μελάνι στα ακροδάχτυλα να μου τζουρώνει την περηφάνεια. Πικρή σταλαγματιά το δάκρυ σου του στρατή, στραγγίζεται από το έλκος των σωθικών. Σβόλοι πίκρας κομπιάζουν στο λαιμό και η έλξη του λάκου τραβάει το βήμα σου. Την όμως ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ.
Αυτή είναι η δική μου συνεισφορά για αυτή την τραγική κατάσταση.